Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 22-24. Πήρες παράνομο ενέχειρο από το φτωχό συμπατριώτη σου και το μοναδικό του στέρισες το ρούχο. Δεν πότισες νερό το διψασμένο και αρνήθηκες τον πεινασμένο το ψωμί. Επειδή είσαι ισχυρός, κυρίεψες όλη τη χώρα και είχες το θράσος να εγκατασταθείς αυτήν. Αρνήθηκες τις χείρες να βοηθήσεις και εκμεταλλεύτηκες τα προστάτευτα ορφανά. Γι' αυτό και σε κυκλώνουνε παγίδες και σε ταράζει φόβος ξαφνικός. Τόσο πολύ σκοτίνιασε γύρω σου που δεν βλέπεις και σε σκεπάζουνε πλημμύρα τα νερά. Δεν βρίσκεται τάχα ο Θεός πάνω ψηλά στους ουρανούς και δες σε πόσο ύψος είναι τ' άστρα. Για τούτο κι εσύ λες, τάχα τι ξέρει ο Θεός, μπορεί μέσα από τα σκοτεινά σύννεφα να μας κρίνει. Λες πως τα νέφη τα πυκνά δεν τον αφήνουν να δει, καθώς τις άκρες του ουρανού τις γυροφέρνει. Θέλεις τους δρόμους τους παλιούς να ακολουθήσεις που βάδισαν οι άνομοι. Αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν πριν την ώρα τους και τα θεμέλια τους ο χήμαρος τα πήρε. Λέγανε στο Θεό, φύγε μακριά μας και τι μπορεί να κάνει για μας ο παντοδύναμος. Κι όμως αυτός γεμίζει με αγαθά τα σπίτια τους. Αλλά μακριά επίσης και από μένα τέτοιου είδους λογισμοί. Οι δίκαιοι βλέπουν την πτώση των κακών και χαίρονται. Τους ειρωνεύονται οι αθώοι. Να που χαθήκαν όσα απόκτησαν οι εχθροί μας και ό,τι απόμεινε από αυτούς το φάγει φωτιά. Λοιπόν, σταμάτα σαν εχθρό να βλέπεις το Θεό. Κάνε μαζί του ειρήνη και έτσι την ευτυχία θα βρεις. Δέξου τη διδαχή από το στόμα του και θρόνιασε τα λόγια του μες στην καρδιά σου. Γύρισε πίσω στον παντοδύναμο και θα σε ανορθώσει. Διώξε μακριά την αδικία από το σπίτι σου, πέταξε το χρυσάφι σου στο χώμα και ρίξε στα χαλίκια των χυμάρων το μάλαμα της Οφύρ. Και θα είναι ο παντοδύναμος χρυσάφι σου και ασήμι σου σωρός. Τότε στον παντοδύναμο θα βρίσκεις αγαλίαση και θα κοιτάς με εμπιστοσύνη το Θεό. Θα τον παρακαλείς και αυτός θα σε ακούει και εσύ θα εκπληρώνεις ό,τι του έταξες. Ό,τι αποφασίζεις θα το πετυχαίνεις και φως θα καταβγάζει τα μονοπάτια σου. Σε αυτούς που έχουν καταβληθεί θα μπορείς να τους λες να σηκωθούνε, γιατί το συντριμμένο τον σώζει ο Θεός. Θα ελευθερώσει ακόμα και τον ένοχο. Για χάρη σου, αν η ζωή σου είναι καθαρή, θα τον λυτρώσει. Ο Ιώβ αποκρίθηκε. Μόλο που προσπαθώ τους στεναγμούς μου να τους πνίξω, δεν μπορώ στον εαυτό μου να επιβληθώ. Αχ, να ξέρα το Θεό που να τον βρω και πώς κοντά στο θρόνο του να φτάσω. Τότε θα έφερνα το δίκιο μου μπροστά του, θα γέμιζα το στόμα μου με επιχειρήματα. Ήθελα να ξέρα τι θα μου αποκρινόταν. Να βλέπα σαν τι θα είχε να μου πει. Θα βάζε όλη του τη δύναμη να μ' αντικρούσει. Όχι, μόνο θα μ' άκουγε με προσοχή. Ξεκάθαρα μαζί του θα μιλούσα σαν κάποιος που είναι άμεμπτος. Θα μου αναγνώριζε το δίκιο μου και αυτός ακόμα που είναι ο κριτής μου. Αλλά πηγαίνω στην Ανατολή και αυτός δεν είναι εκεί. Στη Δύση πάω, μα δεν τον βρίσκω. Και τον γυρεύω στο Βορρά, μα δεν μπορώ να τον ειδώ. Γυρνώ στο Νότο και δεν τον διακρίνω. Κι όμως αυτός ξέρει το δρόμο που βαδίζω εγώ. Κι όταν με δοκιμάσει θα με βρει σαν καθαρό χρυσάφι. Ακολουθώ πιστά τα βήματά του, τις εντολές του τήρησα χωρίς παρέκκληση καμιά. Δεν έφυγα μακριά από τις προσταγές του, τα λόγια του μες στην καρδιά μου τα άκρυψα. Ωστόσο αυτός, μονάχα αυτός αποφασίζει. Ποιος τάχα θα του αντιταχθεί. Αυτό που επιθυμεί, αυτό και κάνει. Θα εκπληρώσει ό,τι αποφάσισε για μένα και ακόμα τόσα σχέδια που μου είχε φυλαγμένα. Γι' αυτό με παραλύει η παρουσία του και όσο το συλλογίζομαι πιότερο τον φοβάμαι. Ο Θεός μου πήρε την απαντοχή μου. Η δύναμή του με τρομοκρατεί. Αυτός με εξουθενώνει, όχι το σκότος. Κι ας είναι γύρω μου πυκνό και δεν μπορώ να το δω. Γιατί δεν καθορίζει ο παντοδύναμος τις κρίσεις στον καιρό, ώστε οι δικοί του να τον δούνε πώς δικάζει. Οι άδικοι μετακινούν τα σύνορα των χωραφιών, ξένα κοπάδια αρπάζουνε και στους δικούς τους κάμπους το βοσκούνε. Παίρνουνε το γαϊδούρι από τα ορφανά, από τη χείρα αρπάζουν για ενέχειρο το βόδι. Παραμερίζουν τους φτωχούς στο δρόμο και όλους τους άπορους της χώρας τους αναγκάζουνε να καταχωνιαστούν. Και να που οι άμυροι σαν τα γαϊδούρια τάγρια στην έρημο τραβούν από την αυγή για να δουλέψουν, να βρουν τροφή. Και περιμένουν από την έρημο να θρέψει τα παιδιά τους. Μαζεύουν ό,τι από το θέρο απέμεινε στο πλούσιου το χωράφι και ό,τι από τον τρίγο απέμεινε στα μπέλη του. Γυμνοί περνούν τη νύχτα τους και δίχως σκέπασμα από την παγωνιά να τους φυλάξει. Μουσκεύουν πάνω στα βουνά από τις νεροποντές, στους βράχους πλάι στριμώχνονται για να προστατευτούνε. Αρπάζουνε το βρέφος που θυλάζει οι άδικοι από τη χείρα μάνα του και παίρνουν από το φτωχό για ενέχειρο το ρούχο. Έτσι οι φτωχοί δεν έχουν να ντυθούν, γυμνοί πορεύονται και ενώ πεινούν φορτώνονται των πλούσιων τα δεμάτια. Στον πλούσιον τα λιωτριβιά βγάζουν αυτοί το λάδι, στα πατητήρια τους πατούν και ωστόσο αυτοί διψούν. Στις πολιτείες οι δύστιχοι στενάζουν, των πληγωμένων φτάνει ο ρόγχος στον ουρανό. Μα ο Θεός δεν νοιάζεται για όλον αυτόν τον παραλογισμό. Όσοι είναι υπέτειοι γι' αυτά, εχθρεύονται το φως. Τους δρόμους τους δικούς του δεν τους ξέρουν και ούτε βαδίζουν στα μονοπάτια του. Στο χάραμα σηκώνεται ο φωνιάς, σκοτώνει τον φτωχό και τον αδύναμο και γίνεται τη νύχτα κλέφτης. Βλέπει ο μοιχός πότε το σούρουπο θα έρθει, κάλυμα ρίχνει μπρος στο πρόσωπό του και έτσι νομίζει πως κανείς δεν θα τον δει. Τη νύχτα οι κλέφτες μπαίνουν μέσα στα σπίτια, αλλά τη μέρα κρύβονται και τα αποφεύγουν το φως. Για όλους αυτούς η μέρα αρχίζει όταν νυχτώνει και το σκοτάδι τρόμο δεν τους προκαλεί. Τους ασεβείς τους παίρνει το ποτάμι, καταραμένα είναι τα χωράφια τους. Στα μπέλια τους δεν θα γυρίσει πια κανείς. Όπως το χιόνι ο καύσωνας το λιώνει και το ρουφάει η ξεραμένη γη, έτσι και ο Άδης καταπίνει αυτόν που αμάρτησε. Τον λησμονάει ακόμα και η ίδια του η μάνα και γίνεται των σκουλικιών τροφή. Κανένας πια για εκείνον δεν μιλάει. Έτσι σαν δέντρο η αδικία έχει κοπεί. Και αυτά επειδή άσχημα φέρθηκε στις στήρες και άφησε τις χείρες ανυπεράσπιστες. Μα έχει ο Θεός τη δύναμη τους ισχυρούς να τους σαρώνει. Ορθώνεται και εκείνοι χάνουν κάθε βεβαιότητα ζωής. Κάποτε τους αφήνει να ζούνε σε ασφάλεια και ωστόσο παρακολουθούν τα μάτια του τον τρόπο της ζωής τους. Για λίγο υψώνονται, μα ύστερα πια τίποτα. Μαραίνονται σαν τα κομμένα τάνθη. Πέφτουν στη γη σαν στάχια που τα θέρισαν. Έτσι δεν είναι? Ποιος μπορεί να με διαψεύσει και να αποδείξει το αντίθετο?
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 22ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε την τρίτη ομιλία του Ελιφάζ. Είναι η τελευταία φορά που παίρνει το λόγο και η όλη συζήτηση έχει εξελιχθεί σε ένα debate. Ενώ οι τρεις οι φίλοι του Ιώβ ήρθαν να τον παρηγορήσουν για τη μεγάλη θλίψη που του ήρθε, που έχασε την υγεία του, που έχασε τα χρήματά του, που έχασε τα παιδιά του. Ήρθαν να τον παρηγορήσουν. Αλλά στην πραγματικότητα η συζήτηση εξελίχθηκε σε ένα debate που οι τρεις φίλοι του Ιώβ τον έχουν βάλει κάτω και τον κατηγορούν ότι δεν μπορεί ο Θεός να τα επέτρεψε αυτά έτσι, πρέπει να είσαι ένας μεγάλος αμαρτωλός. Να λοιπόν τι λέει ο φίλος Ελιφάζ. Τι έχει λοιπόν ωφεληθεί ο παντοδύναμος, αν είσαι δίκαιος εσύ και αν έχεις άψοχη ζωή, εκείνος τι κερδίζει? Οι φίλοι του Ιώβ αρχίζουν να διακρίνουν μια μικρή ρογμή στην πανοπλία του Ιώβ. Θα γίνει ολοφάνερη σε μερικά μόνο κεφάλαια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κάνουν σωστή διάγνωση και σίγουρα δεν ξέρουν τη θεραπεία. Δεν μπορούν να τον παρηγορήσουν και να του φέρουν τη βοήθεια που θα έπρεπε. Το γεγονός ότι ο Ιώβ ισχυρίζεται ότι είναι δίκαιος άνθρωπος δεν κάνει τον Θεό να χοροπηδάει από χαρά και να πετάει το καπέλο του στον αέρα. Διαστάνομαι ότι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που βασίζονται τόσο πολύ στον εαυτό τους και στο ποιοι είναι, που δεν εμπιστεύονται πραγματικά τον Ιησού Χριστό. Θέλω να τονίσω ότι δεν φέρνουμε ευχαρίστηση στον παντοδύναμο επειδή είμαστε τα καλά παιδιά του κατηχητικού που έχουμε βραβευτεί για ανελιπή παρακολούθηση. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι τον Κύριο τον ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε και να αναγνωρίσουμε την απόλυτη εξάρτησή μας από τον Θεό. Πόσο μεγάλη δηλαδή η ανάγκη τον έχουμε. Πρέπει να προσβλέπουμε σε Αυτόν αντί να προσπαθούμε να τον εντυπωσιάσουμε με το ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε. Μήπως θαρρείς πως επειδή είσαι ευσεβής γι' αυτό σε τιμωρεί και σε δικάζει, ρωτάει τον Ιώβ. Κι όμως η αλήθεια είναι πως γι' αυτό ακριβώς υποφέρει ο Ιώβ. Κάτι που φυσικά οι άνδρες αυτοί ποτέ δεν θα παραδεχθούν. Πρώτον, γιατί δεν ήταν πραγματικοί φίλοι του και δεν είχαν γνήσια αγάπη για τον Ιώβ. Και επίσης, γιατί κάτι τέτοιο ήταν ενάντια στη θεολογία τους. Πίστευαν ότι ο Θεός τιμωρούσε τους ασεβείς και βράβευε τους δίκαιους. Η ιδέα ότι κάποιος μπορούσε να γίνει στόχος του εχθρού εξαιτίας της ξεχωριστής ευσέβειάς του ήταν μια σκέψη που ξεπερνούσε τις δυνατότητές τους. Και ο Ελιφάζ συνεχίζει διατυπώνοντας αυτό που και οι τρεις τους πιστεύουν για τον Ιώβ. Όχι γι' αυτό, αλλά επειδή μεγάλη είναι η κακία σου και οι ανομίες σου, οι δικές σου, δεν μετριούνται. Όχι πως είναι κάτι που μπορούν να το αποδείξουν, αλλά για αυτούς είναι η μόνη λογική εξήγηση. Στα εδάφια 6 με 14, ο Ελιφάζ ασχολείται με κάτι πολύ κακόψυχο. Δυστυχώς υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ασχολούνται με το ίδιο πράγμα. Όταν η τραγωδία αυτή χτύπησε τον Ιώβ, έκανε πολλούς ανθρώπους να πούν «Αναρωτιέμαι τι να υπάρχει στη ζωή του». Μιας και δεν μπορούσαν να δείξουν τίποτα κακό, άρχισε το κουτσομπολιό. Οι άνθρωποι άρχισαν να κατασκευάζουν αιτίες. Και πριν περάσει πολύς καιρός, ήταν σε θέση να φτιάξουν ένα ολόκληρο κουβάρι από μια μικρή κλωστή. Η τρίχα έγινε τριχιά, που λέμε. Όπως ακριβώς κάνει εδώ ο Ελιφάζ. Έχει ήδη κατηγορήσει τον Ιώβ ότι συμπεριφέρεται λες και ο Θεός πρόκειται να έχει κάποιο όφελος από την καλή του συμπεριφορά. τώρα στρέφεται και λέει στον Ιώβ ότι η κακία του δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Ο Ελιφάς πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερα να πει στον Ιώβ όλα εκείνα για τα οποία είναι ένοχος. Υποθέτει φυσικά γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Είναι απλό κουτσομπολιό. Αλλά κοιτάξτε τις κατηγορίες που καταφέρνει ενάντια στον Ιώβ. Τέτοια μεταχείριση δεν μπορεί να βοηθήσει ασφαλώς τον Ιώβ. Βάζει αυτόματα τον Ιώβ σε θέση άμυνας. Αντί να οδηγήσει τον Ιώβ να υπερασπιστεί τον Θεό, τον οδηγεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αν ο Ιώβ πιστεί ότι δεν είναι ένοχος αυτών των ψεύτικων κατηγοριών, τότε τον οδηγεί να σκεφτεί ότι ο Θεός σίγουρα θα πρέπει να έχει κάνει κάποιο λάθος και ότι κάτι πάει στραβά με τον Θεό. Αυτός είναι ο εναλλακτικός τρόπος σκέψης σε αυτό το θέμα. Οι κατηγορίες του Ελιφάζ οδηγούν τον Ιώβ σε αυτού του είδους την άμυνα. Αρνήθηκες τις χείρες να βοηθήσεις, του λέει, και εκμεταλλεύτηκες τα προστάτευτα ορφανά. Ο Ελιφάζ λέει εδώ πως όλα αυτά τα έκανε ο Ιώβ και τώρα μαθαίνονται. Συνεχίζει και προειδοποιεί τον Ιώβ ότι ο Θεός βρίσκεται ψηλά και τα προσέχει όλα αυτά. Δεν βρίσκεται τάχο ο Θεός πάνω ψηλά στους ουρανούς. Ιώβ, τα κάνεις όλα αυτά, λες και ο Θεός δεν σε βλέπει. Αλλά ο Θεός σε βλέπει. Παρόλο που νόμιζες ότι ξέφευγες, είναι φανερό τώρα πια ότι δεν ξεφύγεις στην τιμωρία. Ολόκληρο το επιχείρημα βασίζεται πάνω στην προϋπόθεση ότι ο Ιώβ είχε κάποια κρυφή αμαρτία στη ζωή του, που κανένας δεν την ξέρει παρά μόνο ο Θεός και τώρα ο Θεός τον αντιμετωπίζει με κρίση. Αυτή είναι η εξήγηση για την αρρώστια του και για όλη την τραγωδία που τον βρήκε. Σύμφωνα φυσικά με τη λογική του Ελιφάζ. Πιστεύει ότι ο Ιώβ καταλαβαίνει τον Θεό σαν κάποιον που δεν ξέρει τι συμβαίνει. Για τούτο και εσύ λες, τάχα τι ξέρει ο Θεός, μπορεί μέσα από τα σκοτεινά σύννεφα να μας κρίνει. Ιώβ, εσύ δεν τον βλέπεις, αλλά αυτό σε βλέπει και σε ξέρει. Είναι λοιπόν πάντα το ίδιο παλιό επιχείρημα που ακούσαμε και στην αρχή. Βασίζει εδώ τα πάντα πάνω σε κάποια εμπειρία που είχε. Μπορεί να πει, έχω δει τους άνομους. Τώρα ο Ελιφάζ κάνει μια έκκληση, αλλά είναι κάτι που ο Ιώβ δεν χρειαζότανε. Γιατί ήδη κατέχει μια θέση πιστού, τη θέση του λυτρωμένου σε σχέση με τον Θεό. Έχει ήδη πει, ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει. Λοιπόν, σταμάτα, του λέει, σαν εχθρό να βλέπεις το Θεό. Κάνε μαζί του ειρήνη και έτσι την ευτυχία θα βρεις. Αυτή, φίλοι μου, είναι μια θαυμάσια πρόσκληση. Αλλά δεν έχει εφαρμογή στον Ιώβ. Είναι σαν να δίνουμε πρόσκληση σωτηρίες σε ανθρώπους που είναι ήδη πιστοί. Είναι χωρίς νόημα. Το να λέει στον Ιώβ να κάνει ειρήνη με τον Θεό δεν είναι η απάντηση στο πρόβλημα του Ιώβ. Αυτή η ίδια πρόσκληση δίνεται και σε εμάς. Ο Χριστός είπε στην Καινή Διαθήκη, «Σε μένα ελάτε όλοι εσείς που κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Αυτή την πρόσκληση την έχουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 11, εδάφιο 28. Ο Ελιφάζ είπε ότι αυτός ήταν ο τρόπος να έχει κανείς ειρήνη με τον Θεό. Επίσης ο Παύλος λέει, «Έτσι λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με τον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Διαβάζουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 1. «Έτσι την ευτυχία θα βρεις», του λέει του Ιώβ. Και είναι ασφαλώς αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ευτυχία σημαίνει ό,τι είναι καλό για μας. Μερικές φορές σημαίνει πειθαρχία ή τιμωρία, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, συμπεριφέρονται στον Ιώβ σαν να υπάρχει κάποια κρυφή αμαρτία στη ζωή του. Τον παρακαλούν να επιστρέψει στον Θεό. Του φέρονται σαν να μην έχει καμιά απολύτως σχέση με τον Θεό. Ο Ελιφάζ υποθέτει ότι ο Θεός είναι εχθρός του Ιώβ. Αλλά ο Θεός δεν είναι καθόλου εχθρός του Ιώβ. Στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, αυτό είναι κάτι που αποτρέπει ακόμα και σήμερα ανθρώπους από το να έρθουν στον Θεό. Οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά ο Θεός σήμερα δεν βρίσκεται σε έχθρα με τον κόσμο. Ο Θεός έχει συμφιλειωθεί με τον κόσμο. Εσύ και εγώ δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε τίποτα για να συμφιλειωθούμε με τον Θεό. Ο Χριστός το έκανε αυτό για μας. Ο Θεός έχει συμφιλειωθεί και έχει τα χέρια του απλωμένα σε ένα χαμένο κόσμο, λέγοντας: «Μπορείτε να έρθετε σε μένα. Αλλά θα πρέπει να έρθετε με το δικό μου τρόπο. Θα πρέπει να έρθουμε μέσω εκείνου που μας είπε: Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Αν πας με το δικό σου τρόπο, μπορεί να πας με θάρρος, αλλά θα αποτύχεις». ο Θεός θα σε συναντήσει με ένα μεγάλο καλωσόρισμα και αυθονία πνευματικών ευλογιών αν πας με τον δικό του τρόπο. Ο Ελιφάς δεν παρουσιάζει σωστά τον Θεό. Ούτε και είναι μεγάλη βοήθεια ή παρηγοριά για τον Ιώβ. Στα κεφάλαια 23-24 έχουμε την απάντηση του Ιώβ. Στην πραγματικότητα είναι η 7η απάντηση. Αυτή είναι η 7η φορά που ο Ιώβ απαντάει τους φίλους του και εκφράζει μια βαθιά λαχτάρα για τον Θεό. Θα ήθελε να παρουσιάσει την περίπτωσή του μπροστά στον Θεό. Αρχίζει να καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στο κόσκινο της δοκιμασίας του Θεού και ότι ο Θεός θα τον φέρει στο τέλος των δοκιμασιών του. Ο Ιώβ θα πει: «Εσείς έχετε δει την κατάστασή μου και έχετε ακούσει το παράπονό μου. Στην πραγματικότητα, η κατάστασή μου είναι χειρότερη από ό,τι φαίνεται και είναι χειρότερη από ό,τι μπορώ να σας πω. Αχ, να ξέρα το Θεό, πού να τον βρω και πώς κοντά στο θρόνο του να φτάσω», λέει ο Ιώβ. Ο Ιώβ έχει μια λαχτάρα. Να βρεθεί στην παρουσία του Θεού. Θα ήταν θαυμάσιο αν οι φίλοι του ήξεραν να τον φέρουν στην παρουσία του θρόνου, της χάριτος του Θεού. Δεν χρειάζεται τον θρόνο της κρίσης. Έχει ήδη βρεθεί εκεί. Και έχει ήδη περάσει από το στάδιο της πειθαρχίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα κάποιος χρειάζεται να τον φέρει στην παρουσία της χάρης του Θεού. «Τότε θα έφερνα το δίκαιο μου μπροστά του. Θα γέμιζα το στόμα μου με επιχειρήματα», λέει ο Ιώβ. Ο Ιώβ λέει ότι θέλει να πάει στην παρουσία του Θεού γιατί θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. «Φίλε μου, κανένας δεν μπορεί να πάει στο Θεό και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Όλοι πρέπει να παραδεχθούμε την ενοχή μας μπροστά του. Όλοι μας είμαστε ένοχοι. Θα δούμε πως όταν ο Ιώβ βρεθεί στην παρουσία του Θεού, δεν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Θα αλλάξει τόνο τελείως. Ήθελα να ξέρα τι θα μου αποκρινόταν», αναρωτιέται ο Ιώβ. «Να βλέπα σαν τι θα είχε να μου πει». Ο Ιώβ αναρωτιέται τι θα του έλεγε ο Θεός. Αναρωτιέται πού θα μπορεί να τον βρει τον Θεό. «Μπορώ να σε βεβαιώσω ότι οποιοδήποτε έχει αυτή τη λαχτάρα στην καρδιά του θα βρει τον Θεό. Ο Θεός θα τον συναντήσει. Ο Θεός δεν βρίσκεται με το να τρέχουμε εδώ και εκεί. Βρίσκεται κοντά. Πιο κοντά και από το άπλωμα ενός χεριού. Πιο κοντά από μια ανάσα. Βρίσκεται κοντά σου». Ο Ιώβ λέει ότι έχει τρέξει παντού προσπαθώντας να βρει τον Θεό. «Και όμως αυτός ξέρει το δρόμο που βαδίζω εγώ. Και όταν με δοκιμάσει θα με βρει σαν καθαρό χρυσάφι». Εδώ φαίνεται ότι λίγο φως έχει αρχίσει να εισχωρεί στην ψυχή του Ιώβ. «Δοκιμάζομαι για κάποιο σκοπό», λέει. «Δεν ξέρω τι είναι και δεν το καταλαβαίνω, αλλά ο Θεός το χρησιμοποιεί αυτό στη ζωή μου». Φίλε μου, έχεις ανακαλύψει και στη δική σου ζωή και στη δική σου καρδιά ότι τα προβλήματα δυναμώνουν την αντοχή της πίστης σου? Δεν έχεις βρει ότι σου έχει δώσει έναν ηθικό χαρακτήρα που δεν είχες πιο μπροστά? Αυτό κάνουν οι δοκιμασίες. Έχεις δοκιμάσει τη δύναμη και την παρηγοριά του Θεού στην ώρα της καταιγίδας? Ξέρεις ότι ο Θεός ποτέ δεν υποσχέθηκε ότι θα γλιτώσουμε την καταιγίδα, αλλά υποσχέθηκε ότι θα φτάσουμε στο λιμάνι? Και αυτό είναι αρκετό για μας. Πρέπει να είναι αρκετό για μας. Στα εδάφια 11 με 12 φαίνεται καθαρά ότι ο Ιώβ επιθυμούσε το λόγο του Θεού και προφανώς τον ακολουθούσε. Και εδώ ξανά ο Θεός θα μας διδάξει. Ο Ιώβ δεν καταλαβαίνει ή δεν ερμηνεύει σωστά το λόγο του Θεού. Ξέρετε ότι μερικά από τα μαθήματα στο λόγο του Θεού δεν μπορούν να μαθευτούν με την απλή μελέτη. Μαθαίνουμε με την εμπειρία. Πολλές από τις αλήθειες του Θεού μας διδάσκονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η απάντηση του Ιώβ συνεχίζεται και στο κεφάλαιο 24 και την τραβάει λίγο μακριά. Ο Ελιφάς του έδωσε την πρόσκληση: «Κάνει ειρήνη μαζί του». Έτσι ο Ιώβ εκφράζει την επιθυμία να βρει τον Θεό. Ο Ιώβ τον γνωρίζει τον Θεό ως λυτρωτή. Ο ίδιος τον αποκάλεσε έτσι. Αλλά δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει και χρειάζεται την παρηγοριά και τη βοήθεια και το φως του ουρανού, κάτι που δεν έρχεται από τους φίλους του. Ο Ελιφάς κάνει μια απόπειρα προσπαθώντας να ανακαλύψει την κρυφή αμαρτία του Ιώβ που πιστεύει ότι υπάρχει στη ζωή του. Το αποτέλεσμα που έχει αυτό το πράγμα στη ζωή του Ιώβ είναι να τον κάνει να έρθει σε θέση άμυνας. Μάλιστα τον κάνει τώρα να διατυπώσει ένα άλλο ερώτημα. Γιατί ο Θεός είναι τόσο σχολαστικός μαζί μου? Είναι φανερό ότι παραβλέπει τις πράξεις άλλων που είναι στα αλήθεια αμαρτωλοί, που οι αμαρτίες τους είναι ολοφάνερες. Αυτό είναι η κεντρική ιδέα του επιχειρήματός του στο κεφάλαιο 24. Ο Ιώβ αναφέρει τώρα τις φανερές αμαρτίες άλλων ανθρώπων. Μερικοί άνθρωποι πραγματικά είναι ανέντιμοι. Μετακινούν τα σύνορα των χωραφιών τους. Δεν ειλικρινείς στις συναλλαγές τους και εκμεταλλεύονται τους άλλους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που έχουν ανάγκη. Στα εδάφη 9 με 17, ο Ιώβ αναφέρει άλλα φανερά αμαρτήματα των αδίκων. Αρπάζουν, λέει, το βρέφος που θυλάζει από τη μάνα του, από τη χείρα μάνα του. Παίρνουν για ανέχειρο το ρούχο του φτωχού. Οι φτωχοί δουλεύουν σκληρά για τους πλούσιους. Κι όμως γυρνούν γυμνοί, πεινασμένοι και διψασμένοι. Ο στεναγμός των δυστυχισμένων, των πληγωμένων ανθρώπων φτάνει ως τον ουρανό. Κι όμως, λέει ο Ιώβ, ο Θεός δεν νοιάζεται για όλον αυτόν τον παραλογισμό, διαβάζουμε στο εδάφιο 12. Όλοι αυτοί, λέει ο Ιώβ, δεν γνωρίζουν τον δρόμο του Θεού, ούτε περπατάμενε σε αυτόν. Κάνουν φόνους, κλέβουν, διαπράττουν μοιχείες, όμως αυτούς επιτρέπεται να πάνε στον τάφο όπως σε όλους τους άλλους. Όχι μόνο πάνε στον τάφο όπως όλοι οι άλλοι, αλλά φαίνεται ότι είναι απρόσβλητοι και από τη δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή. Μάλιστα φαίνεται σαν να ευνοούνται. Ο Ιώβ κοιτάζει τη δική του κατάσταση, είναι άρρωστος και στερημένος απ' όλα και κοιτάζει τους άδικους και τους βλέπει να περνάνε μια χαρά και λέει «απλά δεν το καταλαβαίνω». Θέλω να ξέρω γιατί ο Θεός έχει ξεχωρίσει εμένα, γιατί είμαι εγώ εκείνος τον οποίον συμπεριφέρεται με αυτόν τον σκληρό τρόπο. Ποιος μπορεί να με διαψεύσει και να αποδείξει το αντίθετο, λέει στους φίλους του. Οι φίλοι του Ιώβ δεν τον έχουν βοηθήσει. Μάλιστα του έδωσαν μια ακόμα αφορμή να παραπονεθεί. Στη ζωή μου έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Γιατί άφησε ο Θεός να μου συμβεί αυτό? Το ακούς ξανά και ξανά. Αυτό ρωτάει εδώ ο Ιώβ. Γιατί άφησε ο Θεός να μου συμβεί αυτό? Η λογική του Ιώβ πίσω από αυτήν την ερώτηση είναι η εξής. Είμαι ένας καλός άνθρωπος και όλο αυτό το πλήθος είναι τόσο άδικο. Γιατί λοιπόν εμένα διάλεξε ο Θεός έτσι να βασανίσει? Είναι το ίδιο ερώτημα που έρχεται και στο μυαλό πολλών ανθρώπων. Ο Ιώβ δεν καταλαβαίνει τον Θεό και θα δούμε ότι ο Ιώβ δεν καταλαβαίνει ούτε τον εαυτό του. Κι όμως ο Ιώβ έχει μεγάλη πίστη στον Θεό με την περιορισμένη γνώση που έχει. Φίλοι μου, αν έχουμε πολλές φορές και εμείς αυτή την ερώτηση, ας πάμε στον Θεό με πίστη. Ας τον εμπιστευθούμε. Κάτι ξέρει εκείνος. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.